Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Izteiciens dūša kā miets. Šodien reti dzirdēts vai pavisam aizmirsts. Dūša kā miets nozīmē, kad ir daudz drosmes. Bija tāds 20. Gadsimta sākuma, nezinu, rakstnieks, kuram viens darbs mednieku laiki, ne mērnieku, bet mednieku laiki, Juris Upīte. 1912. Gadā viņam publicēts ar autoru izdevumu šis romāns Mednieku laiki, un tur ir, kā jau mednieku stāstos, diezgan bieži minēts šis izteiciens, kas lietots Vidzemē. Sataisījuši labi drošu sirdi un dūšu kā mietu devās medībās, vai arī cits piemērs. Dūša bijusi puikam kā miets un labi stiprs naks. Stiprs naks arī to pašu nozīmē. Var arī paldies, Krišnu, man ir, kā sacīt, jāsaka, dūša kā miets. Tas jau ir Blaumanim. Tā kā Blaumanim mēs citreiz aizmirstam, ir samērā daudz Vidzemes afid vārdu. Un es nezinu, ko mēs domājam lasot Blaumani, vai mēs paskrienam tiem garām, meklējot pēc jēgas, bet Blaumanis ir ļoti bagāts. Rakstnieks valodas ziņā arī dzenu.